Li que si va li San Pablo re la Galacia. Capítulo 1.
La in la Pablo, la inch apóstoli Jesucristo. Mocotaclam bilintas ban quink, chimocosas cabajunac quink. Taclam bilin manch ban de Jesucristo uts ban de acuaber Dios. Li que cuaclesin cuchic reche yo li Jesucristo sashianje blicamenac. La incho quinches taclanquili hua in eric inche junilesh la es li cuanques. Salihunjun chi iglesia aran Galacia. Utebli hermani quanque quach bencho que bachquich taclanquil sailech ol. Chiquan tachakerikin li usilal, utri tuktu kilal, linashkeli Dios li cachuqua, utri nashkeli cacua Jesucristo. Li Jesucristo quis astesirip chicam xashkabali jamax banacocan kirahli Dios aquabeg. Quis banu an, reja colbal chiruli ma usilal saliruchichoch. Lo onimbil tashak ruli aquabeg Dios chihunelik, ecutan, hokan tashak. Nasachinch ole ban, shbanak ashal humpat yo kechish kanabankili tzakal Dios, likisik oke ru shban li rusilali Jesucristo. Ut yo kechish pa bankil halan tichlep chirish li evangelio li mokotial ta. Hain mokonarak tanashjenak kwan hunchik li evangelio. Dishtialan haan, hain. Cuán queblin que rach po val ruli evangelio, linash elija qua Jesucristo. Usta la o, usta junak ángel ta achar sa choshachis que vale re, jalan tichlep chirish li evangelio, chiruli ax cacholop cheru, sectanam bilak ta shach man li Dios, li anita manun re chihokain. Ax cachia in re, utnakache cuchique re, qui junak tischiere, jalan tichlep chirish li evangelio, chiruli ax cherabi, Ectanam bilak tashak, shban li Dios, li anita manun krechi hokain. Mayal reta binak te saok shol li quin, quikinak jokinchis jebalchi hokain. Maik atabi jokinchis jebalchi hokain, renak saak shol li Dios quikin. Matin quak tabitin kohob sholep li quin. Ma hok esh banak quita tohnakwak shkohobankis sholep li quin. Ma quain rahak angel chiruli Jesucristo. Eshin herman, na kuach nak te nau nak li evangelio, li shin cholop cheru, haan ma kuachal shkaush kuing. Ma kuachal rikin hunak kuing ki kuabi, chimoku rikin ta hunak kuing kin sol kuip. Haban li ka kuach Jesucristo, haan li kikut besin re chiku. Ake rabio mak kui resil chan ro nak kin kuanchak salish pa balep la judio. La es neke nao nak asal napal israelal kin banu reb li neke paban reli Dios ut kin yalin echis sach valeb rueb lak paban el. La in li asal kuchik kin kench ol chi rueb li kwech sahilal chis banun kil li karun ash jelish pa valeb lak judío. Ut asal kuchik kin banu li na leb kanapan bil kesh baneb li kashe katon. Nak toh makin in chola, shpansh ni mal rusilali Dios ak sik chakku retin kangelak chiru. Utnak li Dios kirax kut besinkil li ralal chiku renak tin cholop resil chirweb li makwe ba judío in kashin patin na lep rejo nak kwink. Chimoko koin ta Jerusalén chi atinak rikineb li apostol li kisike rueb kunshil chiku. Tik ban koin Arabia utmokon kin suqi kuchik Damasco. O shib chiap shpa bankili Dios imman nak koin Jerusalén renak tin naurulak Pedro. Hola hukutan kin kwan chakrikin. Ut kikwil rula Jacobo ritz indi kakwa Jesucristo. Ut chirishikaan ma hunchik reb li apostol kikwileb ru. Li Dios nashnaw nak tzakaltya li karu chokinchis tzibankil salihuain. Chirishikaan koin sab dinakhek shkwant Siria ut Silicia. Ut tohmahiak neke shnaw ku eblak papanel sashkaba li Cristo li kwankeb aran Judea. Kyal resil neke rabil na cheman chikwish.
Le queen li crobi sing rehe la panel hunshil anakwan kyo chitiho kresil li kolal ib li kirah rah sa spal hunshil
ute banke shlo oniru li dios nak kera bire sil nak kimpa li Cristo.
Galatas capítulo 2.
Mokonchik nakakshlume kalahuchia koin kuchik Jerusalén kuchben lak Bernabé ut kakam lak tito chichish. Koin shbanak li Dios kish kutbesi chikunak tentotin shik Jerusalén. Ut kish chutub ribline kek amok bechi rueb lak pavanel, Utkin será que reb li resili evangelio li yokin chis hultikankil reb li makwe bajudío. Kin cholop shialal chirweb. Rena kin katakanak chimakarrakbal chirweb li karo yokin chis banunkil huakwili akshim manu. Lactito makwa judío. Hamanane blakamol be inka keshmin rochis culpali circuncisión. Habanan kuanakwi junjun ke rakrakshmin bal roch culpali circuncisión. Hebane ke shtierip nakakpa banele ke oksa kachang sa muhmures ke bal retali usidal kuan kokwi sa shkabali Jesucristo machokochis pa bankiri nakter chakra malakin ka heban ke rakrak kuchi hake bal rubel shkuan kil nakter chakra habanan la o mahoke ka banuli karu ke shtieke shbanak la o inka ki kak nakte shpo ruli evangelio li tsakal tial li aksherabi Utep dinin kepsh kwankil sa shkyankep lak papanel maka keshchechirishlik aro chokin chishpanun kil. Maka na kwakre ustanin kepsh kwankil chiruli Dios juntak eto. Maka keshchierinin kepsh kwankil. Keshkepan retal naktenepan bil sa impen shpanli Dios shkepal resili evangelio reebli makwepa judío jonak kitenepak sa shpen lak Pedro shpanli Dios shkepal resili evangelio reebla judío. Li Dios kish si guchok apostol, retink angelak sa shtyangheb li makweb a judío, honak kish si krulak Pedro, retak angelak sa shtyangheb la judío. La Jacobo, la Pedro ut la Juan, haaneb ak kamolbe sa shtyangheb la papanel. Nak kish keretal nak sikbil kush ban li Dios, kish keli rukeb kwe ut relak Bernabé. Haan retalin nak kakomon kipchik angelak chiru li Dios. Utskakub runak lain utlak Bernabé tok angelak sa shtyankep li makweba judío utebaante angelak sa shtyankep la judío. Kakwili kechzamachiku nakchekultiko keb li nebali kwankep Jerusalén ut haan li nink einch olchish banunkil. Nakikulak lak Pedro Antioquia lain kin us shbanakin a us li chochish banunkil. Nak tohmahine ke kulak li taklamilep shban la Jacobo, la Pedro nakwaak rikeneb li makwe ba judío. Hamanan, nak ke kulak e baan, kirisirip sa shtyankeb li makwe ba judío, shbanak kishukwaeb ru la judío, dine ke kiok renak tentosh kulpali circuncisión. Heb lak papane la judío, ke ok chishbanun kili kapakalil nalep li kishbanu la Pedro, Tok retal nak ki okak kwi chishbanun kilak Bernabé, shbanak hokan ki kame kwi shbe shbane. Nak kink e retal nak kink atyo keb chishbanun kil khonarak li evangelio, chirweb chishkunileb lak papanel, kinkere lak Pedro. Kyal nak la ata judío chalen chak salatyo lakik. Hamanan, ak hunshil chakanap shbanun kilik ay nakeb chishbanun kilak judío. Kaut nak nakamineb ruli makweb lak judío, chishbanun kil jone que shbanu la judío chankin re la oa judío chalen chak sakachola hik ut makwa osh komoneb li makwe ba judío dine que shye ahmak re habanan na kanau nak ma anita ti kobresik chol chirli Dios rikin shbanun kili karunas chile chakrab rikin man shpapan kili Jesucristo La osh kapab li kakwa Jesucristo reta ti kobresik kachol chirli Dios Rikinsh pa bankili Kristo ut makwa rikinsh banunkil li nashjeri chakra kokole. Rikinsh banunkil li nashjeri chakra ma anita ti kobresik chol chiruli Dios. Kwi choko chis sikbal ti kobresikil ka chol chiruli Dios sa shkabali Kristo. Ut nakla ochik to talik chikwan kamak. Maha anta bi naranash jena kali Kristo chochik eok hechi makob. Ma ho ebian. Kuila intin okwichikch pa bankil naktati kobresikin chol chiruli Dios rikinch banunkil nashjeli chakra. Han arak nashjen nak chikyal la inak mak, shbanak ak hunshil shinkanap shpa bankil na lep han. Chanchan nak li nakter chakra shki okwe chikam shbanak han shkutuk re chikunak la inak mak. Anak kwan kamenakin chik chiruli shkwankili chakra re nak chokin rubel shkwankili Dios. Di Jesucristo kikam chiruli cruz, Ut chanchana king e akwila in kwachben. Ma kwachik la in li chokin. Ha chikli Kristo kwan kwikin. Ut ak chiklin chuam, shbanak shimpab li Jesucristo. Li ralali Dios, li kirao kwe, utkish ash tesirip chikam xaink aba. Hokana tinkanin sektanash guankili rusilali dios, quitas ash cabale chakrap natikop lezik hach ol, mak arach rachbal, nakikam li Cristo.
Gálatas, capítulo 3.
La esh ach Galacia, mak ay nalep. Anish balak ine rena kink achik jokesh pa bankilish yalal. Nakshkach olop cheru chanru nakik edi Jesucristo chiru cruz chan chan nakzakal jokesh chidilbal. Kakwia ina kwaksh patswale re. Marikin tabish banunkil dinash jesa li chakrab nakshek uli santin musik eh. Mahok eh. La eshek uli santin musik eh nakshepab li Cristo. Makashal kuchik mak ay nalep. Quirikin di santil musik ekshet ikip chaks paban kili Cristo, maneke koshlanak kwanak tatsaklok rule pabal chal rikin di kakre rune ke banue hunes? Mate kanap chima karak bal chish hunili ke kul chiho kanan? La inin jena kinkate banu chiho kan. Li Dios nashkeli santil musik ek ut nashbanu li milagro se rikin. Nakwaktin patse reain. Manas banu ans banak neke pabli chakra malakut banak se pabli Cristo li kitie residere koslan kes kachenak chilis lak Abraham khonas kiesa di santil hu lak Abraham kis pabli Dios us banak ki paban li Dios kis kenak ti kis chol na kuakh nak te nau nak lit sakal ralash ka khol lak Abraham ha ne bli neke paban re li Dios nakter ekutan nak tokhmakhina kulun resili evangelio saruchichoch Akuan sa choli Dios naktati kobresig chole limakwe a judio nakte pa bank. Jokan nakti bambil sa lisantil hu likishkeli Dios relak Abraham.
Sa kabalat osoptisim bilakep chishkuni li tenamit.
Jokan nakli anine ke pa ban osoptisim bilep jonakki osoptisig lak Abraham shbanak kishpa li Dios. Chishkuni lep dineke sikhti kilal chol rikin shbanungil. Di nashkiesa li nakhter chakrab, tene bambil di toh bamag sa shbenep, shbanak ho kain tzi bambil sa lisantil hu.
Tene bambil di toh bamag sa shbenep li aninka neke shbanu chishkunili tzi bambil retalil sa li chakrab.
Ak chol chonak ma anita ti kobresig chol chiru li Dios, jan rikin shbanunkil di nashkiesa li nakhter chakrab shbanak tzi bambil sa lisantil hu, nak anina shpab di Dios, Tati kobresig chol chiruli Dios uta kwang chuam chihunelik. Li chakrab minkanash jenak to pabang. Kakwi nash jenak tentosh banunkil li nash jere nak ta kwang lika chuam. Ho kain si bambil sa li chakrab.
Li aninash banu chishunil nash jeli chakrab li huna an ta kwang chuam.
Habanan li Jesucristo kosh kol chiruli toh bamak li tene bambil sa kabensh ban li chakrab. Haan ki kolokhe na kishkerib chikam kresh tokbal rish li kamak ko kain tzi bambil sa lisantil hu.
Tzektana bilakep chishkunile binike kamsik chitoito chiru li che.
Di Jesucristo kishtok rish li kamak na kikam chiru li cruz renak sashkaba haan li makwe ba judiyo teshkuli rosob tesinkil rikin li Dios holi kishkulak Abraham Utreak winak rikinsh pa bankili Jesucristo takak ul li santil musikek li kijechi ikhesh ban li Dios. Eshin erman, nakwak cholo bankili shjalala in cheru rikindi karunak ulman sa li katyu amarin sa ruchichoch. Hunat kwing, naktish banush kontrato chi akak shakshosh kwankil ma ani chik naru na sa chokre chi mokotish tik ru. Hot si bambil sa li santil hu. Likaru kikiechi krelak Abraham shban li Dios, kikiechi kakwi rep diralal shkakhol. Moko kyota chi atinak chiri shep chishkunilep diralal shkakhol. Kyo man chi atinak chiri shkun akwi, utli khun haan, haan li Cristo. Haen utinche, li Dios kishbanu khun li kontrato nakhter rikin lak Abraham, ut kishakab shkwankil sa shkaba li Cristo. Li chakrab li kikere lak Moises, Kaib siento rikin lakib shkakal chiya mokon ink anas sach kwankili kontrato li akshakabambil shkwankil chimokotish kanapta chimakarrakbal li kechimbil relah Abraham shban li Dios. Kwi tanarush kulbali kolbayi brikin shbanunkil nashchiri chakram makarrakrakbal li kechik relah Abraham shban li Dios. Habanan li karu kishkechi li Dios relah Abraham haan jal chimatan kishke. karuak enak kikeli chakrab. Han kikek renak tishkut chirueb li tenemit nak hane bak etol chakrab. Udli chakrab han kikwansh kwankil tok kikulun li Jesucristo li kityolansash yangheb li ralash kakholak Abraham li kyechin bilsh ban li Dios. Heb li angel kek angelak chiru li Dios nak keshkeli chakrab relak Moises. Utlak Moises han li kityok re chirueb li tenemit. Habanan ma ani ki khalok atin nak li Dios kishye chili ma tan relak Abraham ali Dios han li ki banun re ma han tabi narak nas chien nak li chakrab nas sach kwan kili karu kishye chili Dios ma kho e pi tanaru ta kwan kli kachu am chi khunali kri kish banun kili li nas chili chakrab ta ti ko ka harak kili kachol chiru li Dios ban li chakrab Lisantin hunas jenak chishkuni li luchichoch kwan rubel shkwankili mak renak chishkuni leb li tepa mankri li kakwa Jesucristo teshkulak kwili kolbaib li kije chiik shban li Dios. Nak tok makina kolun li Jesucristo sa luchichoch tok kwanko rubel shkwankili chakrab chanchan kwanko chipre shil. Choko chiroi beninkil nak li Dios tishtaklachak li Jesucristo li kije chimil shban renak rikin shpa bankil haan to kolek. Hokanak li chakrab, hanak utuk shjalal chiku, ut hanak amuk khe rikin li Kristo, renak ti kobre simbila kachol rikin shpa bankil li Kristo. Anak kwanut ak shkulak shkail shpa bankil li Jesucristo, hokanak mag achik shkwankil li nakhter chakrab sakaben. Anak kwan la es chikralal shkakholi Dios chekunilesh shpa nak shepa li Jesucristo. La es shek ul li kubiha ut re es chik li Kristo. Khalbil chikle chuam ut chabil chikle na lepsash kabali Jesucristo. Anak kwan ut moko khalanta chikla griego, chirebla judío, chimoko khalanta limos chirli patron, chimoko khalanta li quing, chimoko khalanta li ish, khunak ban chik kusash kabali Jesucristo. Qui la esh re esh chikli Cristo. La esh akwira lalsh kakholak Abraham, ut la esh te re chani akwiri karuki kye chi ik relak Abraham shban li Dios.
Galatas, capítulo 4.
Linakwak shjeb ale re hana in. Naktok kach in, di ta e chanin kreli khunkam lal chan chan khunak mos. Mak anaru nas che, shbanak makhin at saklok shia usta haan lak e chal re chish khunil. Toch kwan rubel shkwankil di na ilok re ut li nataklan re toch tats aklok rulis chiyab kho kishtelis chukwa. Kho kanak kwila o, khunshil chan chano kokal, ko kwan rubel shkwankil nak terna lep nak toch makhi na kanaw par kwan li chiyal. Habanan, nak kikulak shkail, di Dios kishtakla li ralal chi cholak saru chi choch rikin khun li ishk, ut kikwanak kwi rubel shkwankil nak ter chakrab. Di Dios kishtakla li ralal renak haan ta kolok reb li kwankeb rubel shkwankili chakrab. Kishbanua in, renak la o naru to ok chok ralal shkakhol. Reshkut bal chiku nak la o chik ralal shkakhol, di Dios kishtakla li santil musikek renak ta kwan kikin. Utshbanak kwan li santil musikek kikin, hokan nak naru nakachere di Dios.
Atin yukwa.
Hokanut anak kwan ma kwa es chik lok bil mos. La esh ban chik ralali Dios, utshbanak la esh chik ralali Dios, te re chaniak kwili kye chimil re diralal shkakhol shbanak khokan kirak li Dios. Nak tok makhine ke pahap chak li Dios, ke lo onyeb li makweb chakal Dios, ut kesh angelak chak chirweb. Anak kwan, ak shesh pahapan ut re esh chik li Dios, ka ut nak te rak kuchik suqik chik angelak sa ale nak teril na leb li mak ana okwi, ut kaut nakterah kuchik shke balerib rubel shkwankil li nakter chakrab. La esh jokesh kuchik chishbanunkil le nakteril na leb naknekenin qeyeb likutan li po ut li chiyab ut li kak chik re ruchinin qeyil. Nachalin kao sheban. Mare jal mak arrakbal nakshin kankhelak sae chang. Eshin herman, usta la ina judiyo shkwisikwib rubel shkwankil li chakrab. Ints amacheru nakte banu khoshim banu la in. Mek echikeri brubel shkwankili chakrab. La esh maka hunak railal shebanu kwe. La esh nekenau nakshbanak kinchaher kinkanaga lasya. Hokanak kiru kinche resili evangelio eresh benkwa. la ini naunak chakrak chokere kwil bal salin chakhel habanan inkashine tsektana utinkashi kineril shineril ban kho khunak angel di dios utshinek ul khunak shek ul rakhli jesucristo bar kwandi sail salech ol kerek anak kinkwanerik inkhunshil di dios nashnau nakwita kirush banunkil kerisirak shnakle ru utkek erakwe Mashik chik nikineri la nakwan yal shbanak shinye redish yalal chiko kanan chanchang ashal nekesh rae blak balak habanan ma kwa usilali terak erik in e balak inkil bandi terak hebaan terak nak terisieri kwik in re na kebaan chik li tetake us kwi terak eten ankil kwi chanchal sholep teshbanu habanan tento teshbanu chikunelik ut maakwa kakwin akwan kinerik in. Eshin erman, chanchaneshin kok al nak nekeshkwil. Kakonak natyote inch ol saik abala esh. Chanchan li raylali nashkuli ish likwan kresh kula al. Kakonak rao inch ol nak tokmaki neke ashtesie ripchits akal rubel rokruk li Kristo. Nakwakta akwan kinerik in anakwan renak tinaw chan ru tin atinakerik in. Kahoin ka uscherish, shmanakink ani nauchan ru kwankesh. La esli tochterach kwankrubelsh kwankilinachter chakrab, kaut nakink anekek eretalik arunashtie. Tiba mil retalin naklak Abraham ki kwankwip diralal, hun rikinilok bilmos, utli hun chikrikinit akal rishakil. Utliralalak Abraham li ki kwankrikinilok bilmos, haan mokoche chimiltash manli Dios. Kichola honege chola chish khunilep saru chichoch hamanan li rala li kichola rikini tsakal shakil han kichola shbanak tie chimil rep shban li dios kwan shtiala na kishkul chi hokain lah abraham haana indish tiala li kuip chi ishq hane bretalil li kuip chi contrato li kishbanu li dios tikine blah abraham utlah moises lish agar li lokbin mos Haan retalil li contrato kishbanu di Dios salitzul sinai. Utritoh kwanke brubel shkwankili nakter chakrab chanchaneb li lokbilmos, kho li ralal shkakho lish agar. Lish agar haan retalil li tzul sinai li kwan Arabia. Haan akwi retalil li tenamit Jerusalem. Uteb la Jerusalem chanchaneb li lokbilmos nak kwanke shbanak toh kwanke brubel shkwankil li nakter chakrab. Habanan lish Sara, haan retali li Jerusalén li kwanza chosha, utla ora lalshk aholaan. Jokaint i bambil salisantil hu.
Chisaok tashak sa achol at ishk linka nakat kirising. Xapa akwesh bain sa ila achol, la at linka akwe kahom shrayi li alang. La at li tsektanan bilach ban la belom. Chisaok tashak sa achol, Shbanak ashal na bal kuchik la kolala kahol ta kwang chirue liralash kahol lilok bilmos.
Es inerman, la o kholak Isaac, la o chik ralash kahol i Dios, shban lik aru kikiechi ik relah Abraham shban li Dios. Nachter, li alalbech li kichola rikin limos, haan ki raoptesin re li alalbech li kichola shban shkwankili santil musiqech. Ut chalena nakwan kho kanak kwinak ulman haban aru nashtie salisantil hu nashtie chi kho kain
isili lo bilmos rushben lishtium shbanak li alalbe han inkan aru nashtek lishkhun kabal li chukabe han ban li alalbe li kichola rikin li tsakal ishqilbe han li tayachanin kre
kho kan ut eshinerman la o ma kwa ora lashk aholi lo bilmos La o ban ralal shkahol li tzakal ishaqil bech.
Galatas, capítulo 5.
Ma kwa o chikholi lokbil mos banak moko kwanko ta chikrubel shkwankili nakhter chakrab. Libre ban chikwanko shbanak li Kristo ki kolok ke chiru shkwankili nakhter chakrab. Cheshkwank ut chikawe chol sale pabal ut mek echikeri rubel shkwankili chakra. La indak Pablo, kyo makre tali kyo kinjishtie bale re, kwi tok nekek uli circuncision re nak tati kobre sike chol haan narak nashtie nak mak ana o kwi cheru li Kristo. Kun sut chik ninch olop dishtie alal cheru, li aninash kuri circuncisión renak tati kobresig chol tentonak tish manuchish junil li nashtiesa li nachter chakra. La esh li nekerak tiko presinkide chol chiruli dios rikinsh banunkide nashtiesa li chakra nekerisie rib rikin li Cristo ut nekerisie kwe rib rikin li rusila li dios. Habanan la ocho kojiroi beninkil li tiko presinkil kach ol chiruli dios rikinsh papankili Cristo shbanak hokan ki utwesik chikush ban li santil musiqeh. Kwi la o reochik li Jesucristo mak anash tie kwi takak uli circuncisión malahutink a li kashal tentos banunkil haan shpapankili Jesucristo ut kwi tiyanak nakapab li Cristo tak utunk li kapabal shbanak no korraok us nak ketikip chak papank hunshil. Anish takchi ne rena kinka chik chokes chis paban kilitial. Li takchi haning anachal li indi dios di kisik oke ru. Usta chal kach indi levadura li nach amo bresin nak eman haan nach amo bresichis junili em. La in kawin chol se shkabali kakwa Jesucristo nak la esmo kohalanta le kaus chiru lin kaus la in. Li ani chochi pok ru le pabal tish kul shtok bal shmak ha jal ani. Cuida tocho quinches hulticanquil nac tentos culpali circuncisión inc arachic tines raoptesi. Cuida tocho quinches banunquil haan, choquinra risinquils quanquils camicli Cristo chirulicruz ut inc arachic tejos oxain ben. Li ani choquepchis poc rule papal ut choquepchis quepal nac tentos culpali circuncisión. Us rach quites cule baan. Utte set rach ribepchi hunachqua, renak tesh kanapchi chi ink saetyang. Eshin herman, la esh sikbede ru renak libre chi kwankesh. Habanan mokoshpanta nak libre chi kwankesh nak tesh okchish banunkil li nashrairu lech ol. Chera banerip, utcheteng aerip chi ribelerip. Chishkuni li chakrap na tauman ru rikinsh banunkil li huna in.
Chara la kwasa kwitin honak nakara kwip la at.
Ut kwi chokes chish khosk inkile rib, ut chokes chish raoptes inkile rib, chesh koshlak kachinak, marian chalte po ru le pa bal chiribile rib. Lina kwak shtiebale re hana in. Chekanamak e rib rubel shkwankili santin musik ek renak haanta bere sinkere. Kwi te banua an, inka chik te banu linka us lineke rai rush banunkil. Likaru in kaus li nakarai rush banunkil kahunes haan shik na ilesh ban li santin musiqeh. Ut likaru us li nashrai choqe li santin musiqeh haan ink anash kamrib rikin li nakakhsh banunkil kahunes. Shik neke ririb jiribil rib ut shman haan ink anaka banu li us li nakakh rakhsh banunkil. Ut kwi la esh beresim ilesh ban li santin musiqeh moko kwankeshta chikrubel shkwankili nakhter chakrab. Kutansa ken karulin kaus lina karai rush banunkil kahunes. Hane bain, mushuk kashar, ko betak, jum betak, utri shutana lil na lep, lo onink ki bambil dios, tulak, shikil uchink, pletik, kakalink, hosk ink, kyo bank rashik, kwech ik ip, pok rupa bal, sokwenk, kamsink rasritz in, kalak, num kuak num ukak utkak chikreru khwe bhain kyo king chik shye bale rein usta akin kyo makwe re nakline ke banun redik akreru hain ink ate re chanilish ni makwal kwan kilali dios hamanan lik arunash keli santil musiq eh salikachuam haan li raok sail cholehil tuktukil usilal kuyuk chabilal usilal tikil choleh tulanil ut kuyuk ib maka kunak chakrap nashtiena kin kaus banunkilain. Li ani re chik li Jesucristo chan chan nak kik e chiru cruz li shnachter na leb shbanak ak shkanap shbanunkil chikunak kwa li nachter na leb li kishrai ru shbanunkil khunshil. Kwi ak chik li katyu am ke bil ke shbanli santil musiqeh chikakanamak ki rubel shkwankil renak haan chik tabere sinke. Mikabanu kip nak asal nim kakwankil, uting kacik cika hoskiki, uting kacik cika kakaliki.
Gálatas, capítulo 6.
eshin herman. Mare kwan kuna kerechak papan lil ta okwichik chimakopk. La eshli kwan keshchik rubesh kwan kili santil musik ek teten asa tulanil renak taka kukh shol sa shpapal. Utchek ek retal chi us lechuam renak la esh inkatesh alek. Cheten a kerib jiribile rib chishnum sin kilich akilal na chal saeben. Chihokan yo keshchish banunkil li karu taklam ilesh kuishban li Jesucristo. Li anina shkoshlan aknim shkwankil shkunes rib, li khun haan jo chishbalak inkil rib shkunes. Li khun khun chishkiak reta li karu nashmanu. Kwi us li nashmanu, chisawok shol rikin li karu nashmanu, utinka ta koshlak chidish li nashmanu li khunchik. Tene bambil sashben li khun khun kril bal chan rugulish juam. Li ani jo chishol bali ratin di Dios, tentu akwinak tishten ali ani jo chisolo kre. Me balak iya rib, li Dios, Ink anarush malak inkil, lik aruna raw li hung hung, ha anak kwilitish ol. Hokanak kwisa li kachuam, li anina shmanu link aus li nashrairush banunkil shunesri, li huna anta asach, abanan li anina shmanu lik aruna rahli santil musik ek, li huna anta kwang shuam chikunelik. Hokanak meshtiz chishmanunkili us, kwi ink anach inan kach ol naktakulak shkail, la o ta kechani li kakak kamunkil. Hokanut chikabanuak usilal reb chishkunileb li kaskizin naktok narush banunkil ut kashal kuchik takabanu reb li kechakpa banalil. Anakwan rikin kuk jokin chitsiba ke rikin. Ilomak shnin ka li letra li jokin chitsiban ki re naktenaw naklain shintsiban re. Hebdine ke rak shmim ale rush kulba li kusikunsisyon jokeb chishbanunkil haan resh di mopresin kil ribeb. Jo kepchish banunkil an shbanakin kane ke rakhte raob te sikh sesh kabash kamik li Jesucristo chiru di cruz. Ma khun reb li neke kuluk re li circuncision neke shbanu ta chitz akali na shkiesa di nakhter chakra. Habanan heba an te rakh nakla esh te kuli circuncision ut neke shmine ruchish kulbal. Kui te banu li karu neke shkie te shnimo bresiri beb shbanak te shkoshlanak kwan shkwan kileb sae ben. Ha utla in manjo etinimo bresiqui bin junes lik aroni nimo bresish kwankila in ha andish kamikli kaqua Jesucristo chiruli cruz sash kabadish kamikli Cristo kamenak chiklish nale biruchicho chiku ut chanchanak kamenakin la in chiruli ruchicho usta taka kuli circuncision usta inka maka chikna okwi chikush banak reo chikli Jesucristo tikashalo ha anli akchuam dinash kekeli Dios Hata shakri tuktu kilal, utli ustanang uchi kwan kerikin la esh, linekesh paapan relish tiara li chokin chishyebal. La esh, litzakal ralashk aholi Dios. Ut chirish chishkunil hain, ma anita chik chichichin kwesh banak kwan retalil chikwish, li raoptesik likin kul sashkaba li kakwa Jesus. Eshin herman, hata shakri rusila li kakwa Jesucristo, chikwan kerikin, Chehunilesh, Jokan Tashak.